Напередодні візиту Бенедикта XVI на Кубу старшиня біскупської конференції країни арцибіскуп Діонісіо Гульєрмо Гарсія Ібанес у інтерв'ю нашому радіо виказав міркування, що візит Святого Отця допоможе ажыццяўленню головної надії католіков – примиренню усіх кубинців. Сустріча з папом посприяє тому, що увесь народ познає Христа, а познавши, полюбить його. Ён паведаміў, што ў краіне не хапае душпастараў, але свецкія католікі ўносяць шмат энтузіязму і чыняць проста цуды, асабліва ў сацыяльнай працы. Кубінскі іерарх распавёў, што святары, законнікі, свецкія католікі робяць шмат для таго, каб усе кубінцы лічылі сябе братамі, незалежна ад веры, спосабу мыслення і сацыяльнага статусу. Сярод праблемаў кубінскі іерарх назваў практыкаванне многімі спірытызму, які спалучаецца з абрадамі, характэрнымі для каталіцтва, у выніку чаго адбываецца небяспечная падмена, якую цяжка распазнаць простаму верніку. Станоўчым іерарх назваў дыялог з урадам краіны, які можа дапамагчы гарманічнаму развіццю кубінскага грамадства.